ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებია. დასავლეთის სანაპიროზე ვიზიტი მყოფი რომის პაპი მშვიდობის სამყარების მოწოდებით გამოდის. ბელგიის პოლიცია ებრაულ მუზეუმზე თავდასხმელს ეძებს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აღმოსავლეთის ორი რეგიონის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ და არჩევნებს წინაღობას უქმნიან. დედაქალაქ კიევში ზოგიერთ საარჩევნო უბანთან ამომრჩეველთა გრძელი რიგები იდგა, თუმცა აღმოსავლეთში, დონეცკსა და ლუგანსკის რეგიონებში საარჩევნო უბნების დიდი ნაწილი დახურული დარჩა. დონეცკში სეპარატისტებმა დემონსტრაციულად დაამტვრიეს საარჩევნო ყუთები. კიევის ერთ-ერთ უბანზე ხმის მიცემის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი არსენი იაცენიუკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა. უკრაინელებმა მოიპოვეს უფლება აირჩიონ თავიანთი ლიდერები რუსეთის და რუსეთის მიერ დაფინანსებული ტერორისტების მხრიდან. არჩევნების ჩაშლის ყველა მცდელობა მარცხისთვისაა განწირული. უკრაინელებს ეყოლებათ ლეგიტიმურად არჩეული სახელმწიფოს მეთაური. განაცხადა არსენი იაცენიუკმა. უკრაინის ლიდერობისთვის 18 კანდიდატი იბრძვის. გამოკითხების თანახმად ლიდერობს მილიარდერი, ტკბილეულის მეწარმე პეტრო პოროშენკო, თუმცა მას არ აქვს პირველივე რაუნდში გამარჯვებისთვის საჭირო აბსოლუტური უმრავლესობა. პოროშენკოს შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს იულია ტიმოშენკოს აქვს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა დაიწყო ორდღიანი ვიზიტი ყირიმში იმ ფონზე, როცა უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. მედვედევი ქალაქ სევასტოპოლში ესტუმრება საემიგრაციო ოფისებს, სადაც ადგილობრივ ხალხზე რუსეთის პასპორტებს გასცემენ. მედვედევის ოფისის თანახმად 26 მაისს ის ეწვევა შავ ზღვაზე მდებარე საბავშვო ბანაკ არტექს. ეს მედვედევის მეორე ვიზიტია ყირიმში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტში ამ უკრაინული ნახევარკუნძულის ანექსირება მოახდინა. მიმდინარე თვეში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რეგიონში გამარჯვების დღის აღსანიშნავ ცერემონიას დაესწრო. რომის პაპი ფრანცისკე დასავლეთის სანაპიროზე ვიზიტის დროს გამოვიდა მოწოდებით დასრულდეს სულ უფრო და უფრო მიუღებელი კონფლიქტი პალესტინელებსა და ისრაელს შორის. ფრანცისკე ბეთლემში შეხვდა პალესტინელთა პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას. შემდეგ პაპმა მაცხოვრის შობის ტაძართან ახლოს ღია ცისქვეშ ჩაატარა მსახურება, რომლის დროსაც აბას და ისრაელის პრეზიდენტს შიმონ პერეს მშვიდობისთვის გულანთებული ლოცვისკენ მოუწოდა. ახლო აღმოსავლეთში სამდღიანი ტურნეს ფარგლებში ფრანცისკე იორდანიიდან ვერტმფრენით ჩაფრინდა. ამით ის გახდა პირველი პაპი, რომელიც დასავლეთის სანაპიროზე პირდაპირ ჩავიდა და არა ისრაელის გავლით. ფრანცისკე ესტუმრება თელავივს და იერუსალიმს, სადაც შეხვედრას გამართავს კონსტანტინოპოლის პატრიარქ ბართლომესთან. ბელგიის პოლიცია ეძებს შეიარაღებულ პირს, რომელმაც 24 მაისს ბრიუსელში ებრაულ მუზეუმზე მიიტანა იერიში და სამი ადამიანი მოკლა. ოფიციალური პირების ცნობით მოკლულებს შორის ორი ისრაელის მოქალაქეა და ერთი საფრანგეთის. მძიმედ დაიჭრა ერთი ბელგიელი. პროკურატურის თანახმად თავდამსხმელი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და წინასწარ კარგად იყო მომზადებული. პროკურატურის ცნობით ჯერჯერობით ადრია იმის თქმა თავდასხმა ტერორისტულ აქტს წარმოადგენდა თუ ანტისემიტურს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ მკაცრად დაგმო თავდასხმა და განაცხადა, რომ ის ებრაელების და მათი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუდმივი წაქეზების შედეგია. ინციდენტის ფონია ბელგიაში მიმდინარე ეროვნული და ევროკავშირის პარლამენტის არჩევნები. ევროკავშირის 21 წევრ ქვეყანაში იმართება ევროპარლამენტის 2014-2019 წლების შემადგენლობის არჩევნები. იმ სახელმწიფოებს შორის, სადაც არჩევნები დღეს იმართება, არიან გერმანია, საფრანგეთი, პოლონეთი და ესპანეთი. საერთო ჯამში არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ევროკავშირის ქვეყნების 388 მილიონ მოქალაქეს. კენჭისყრა უკვე გაიმართა ევროკავშირის 7 წევრ სახელმწიფოში. როგორც ვარაუდობენ, არჩევნების შედეგი დაადასტურებს, რომ დომინანტ პოზიციაზე კლავაც პროევროპელი ცენტრისტები რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში გაძლიერდა როგორც ულტრა მემარჯვენე, ისე მემარცხენე პარტიების პოზიციები. საბოლოო შედეგი და ევროპარლამენტის ახალი შემადგენლობის ზუსტი კონფიგურაცია 26 მაისს საღამოს გამოცხადდება. ლიტვაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და ევროპარლამენტის არჩევნები იმართება. სახელმწიფოს მეთაურის პოსტისთვის იბრძვიან მოქმედი პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე, რომელმაც პირველ ტურში ხმათა თითქმის 46% მოიპოვა, და სოციალ-დემოკრატი ზიგმანტას ბალჩიტისი, რომელსაც პირველ ტურში ხმათა 13.5%-ზე ცოტა მეტი ერგო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ფაპარაკოს რადიო თავისუფლება ამით დასრულდა. ახალი ამბების გამოშვება ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას. ლიტერატურულ პროგრამაში ჯანრი კაშიას ნაწერების 11 ტომეულზე მოგითხრობთ.
ო ძალიან რბილი ურთიერთობაში, ძალიან, ასე ვთქვათ, არაშემაწუხებელი თავისი აზრებით, თავისი განწყობილებებით და ვიტყოდი, რომ რამდენადაც იყო ესეთი გამთმობი, ესა იმდენად უკომპრომისო და ასე ვთქვათ, თავნება იყო თავის შემოქმედებაში.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია ბაია პატარაია, კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი.
მე რუსთავაზე დავდივართ ქუჩაში, ჩალურჯებული თვალებით და პოსტერებით ხელში. რეაქციები განსხვავებულია. ერთი ასაკოვანი ქალი გვაჩერებს: "სადკლავენ ქალებს საქართველოში? თქვენ ტელევიზორს არ უყურებთ? აა, იმ ქალებზე ამბობთ რომ მოკლეს?"
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. გარესემის ბოლოს ეთერს ავუთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დღეს თბილისის პირველ ინტერნეტ ფორუმზე მოგითხრობთ.
ძალიან ცხელი დისკუსია გქონდა ძირითადად იმ თემაზე, რომ ამ ბოლო დროს ცოტა შეიცვალა ბლოგინგი, ან გაჩნია რასთან უძახებთ ბლოგს და რასთან უძახებთ ბლოგინგს, იმის მიხედვით შემდეგ შეფასება გამოწვევებისა.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის სტუმრობა ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისათვის მზადების პროცესში გამართა შეხვედრა ევროკომისართა კოლეგიასთან. 27 ივნის ხელმოსაწერი შეთანხმების შესახებ ისაუბრეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ 21 მაისს გამართულ შეხვედრაზე, რომლის დამთავრების შემდეგ ხელი მოეწერა ფინანსური დახმარების პროექტს და გამართა ერთობლივი ბრიფინგი.
Association agreement is an investment in the future.
ასოცირების შეთანხმება ეს არის საომავლო ინვესტირება. ის მოუტანს რეალურ სარგებელ საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ის გარდაქმნის ეკონომიკას, გახსნის საომხმარებლო ბაზრებს, დაამკვიდრებს უკეთეს ბიზნეს გარემოს, შექმნის ეკონომიკურ საფუძველს კეთილდღეობისათვის საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის. კანონის უზენაესობის პატივისცემა, შერჩევითი სამართლის თავიდან აშორება, აუცილებელი სივრცის გარანტირება პოლიტიკური ძალებისათვის და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის. გადუებისათვის ეს ყველაფერი წარმოადგენს თანამედროვე აყოლებული სახელმწიფოს ჩვენეული შეფასების ძირეულ ელემენტებს. პასუხად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ოფიციალური თბილისი უერთგულებს დემოკრატიული განვითარების გზას, რომელმაც ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საქართველო ევროკავშირის წევრობამდე უნდა მიიყვანოს.
And as the president of the European Council,
როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, გასულ კვირაში თბილისში ასოცირების შესახებ შეთანხმება არ წარმოადგენს ჩვენი თანამშრომლობის საბოლოო მიზანს და ეს მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
And this is very important for us.
ბრიფინგამდე გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ასევე განიხილეს საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები. ცხადია, ამ შეხვედრის დროს მხარეებს არ უსაუბრიათ იმაზე, თუ ვინ უნდა მოაწეროს ხელი ასოცირების შეთანხმებას საქართველოს მხრიდან, პრეზიდენტმა თუ პრემიერ-მინისტრმა. გასული კვირის მიწურულს საქართველოში დაბრუნებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ დავა ამასთან დაკავშირებით დასრულდა.
თავრობა მიმჯილა გუნდმა, თავრობარი წარმოსული ხელისუფლება, მე ასევე გახლავართ კოალიციის ლიდერი და ჩვენ გუნდში მიმჯილა და გადავწყვეტ რომ ასოცირებაზე მოაწერ ხელს პრემიერ-მინისტრი, ანუ მოაწერ მე.
თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა რომ მსჯელობაში მონაწილეობა არ მიუღია გიორგი მარგველაშვილს, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ლაშა აბაშიძის თქმით არ იზიარებს მთავრობის გადაწყვეტილებასა და არგუმენტებს.
პრეზიდენტის პოზიცია რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ხელი უნდა მოაწეროს საქართველოს პრეზიდენტმა, მაგრამ ამ შეთანხმების სტრატეგიული და მაღალი მნიშვნელობიდან გამომდინარე ამის რაიმე გართულებას და რაიმე გამწვავებას არ აპირებს.
გასული კვირის პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავას კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურაცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 159 მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისხრით არჩეული პირების თანამდებობიდან დაყენებას. საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ ხალხის მიერ არჩეული თანამდებობის პირის უფლებამოსილების შეჩერება ან შეწყვეტა იმავდროულად გულისხმობს ხალხის მანდატის შეჩერებას და შეწყვეტას და წარმოადგენს თვითმმართველობის ავტონომიაში ერთ-ერთ ყველაზე უხეშ ჩარევას. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებული მერი გიგი უგულავა.
ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, ვინ გახდება მერი თბილისში, ზუგდიდში, ქუთაისში თუ გამგებელი სხვადასხვა რაიონში, იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობის, ოცნების თუ ნებისმიერი სხვა პარტიის წარმომადგენელი, მათ საყურადღებოდ მინდა თქვა, რომ ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ხალხის არჩევანს ადგილებზე დაიცავს. და აწი ხალხის არჩევანის გაკეთებას უკვე აზრი ექნება, იმიტომ რომ პროკურატურა და მთავრობა მათ არჩევანს ესე ვეღარ წაართმევს.
გიგი უგულავა აპირებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი და იმ გადაწყვეტილების გაუქმება მოითხოვოს, რომლის საფუძველზეც მას უფლებამოსილება შეუჩერდა. გასულ კვირაში ასევე სასამართლოს გასარკვევი გახდა საკითხი, შეეძლო თუ არა რუსთავისა და ფოთის მერობის სახელმწიფო კანდიდატებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. საჩივრით ჯერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, შემდეგ კი სასამართლოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავა მიმართა.
რამოდენიმე კვირის წინ რეგისტრაციიდან მოიხსნა გორის მერობის ოპოზიციონერი კანდიდატი იმ საფუძვლით, რომ მას ბოლო ორი წელი არ უცხოვრია საქართველოში. და დღეს როგორც ირკვევა, არც რუსთავის მერს, არც კიდე რამოდენიმე მერს არ უცხოვრია ქართული ცნებიდან ბოლო ორი წელი საქართველოში და ჩვენ ველოდებით ახლა რომ სასამართლო მიიღებს იგივე იდენტურ გადაწყვეტილებას ამ საქმეზე.
თუმცა სასამართლომ არც რუსთავის და არც ფოთის მერობის კანდიდატებს რეგისტრაცია არ გაუქმა. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო სომხეთის კულტურის მინისტრის ჰასმიკ პოღოსიანის ორდღიანი ვიზიტი, რომლის ფარგლებში სომხურმა დელეგაციამ მოინახულა საქართველოს ტერიტორიაზე დაცული სომხური კულტურის ძეგლები, მათ შორის ის ეკლესიები, რომელთა რესტავრაციაც მიმდინარეობს.
Мы министерство сегодня работаем в рамках
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროების ამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
Грузитаки на территории Армении.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტისაკენ, რომლის თავმჯდომარემ დიმიტრი დარბაისელმა პრემიებთან დაკავშირებული სკანდალის გახმაურების შემდეგ თანამდებობა დატოვა. პრემიერ-მინისტრმა დარბაისელის ამნაბიჯს ვაშკაცური უწოდა.
ის რომ რაღაც პატარა განაცხადმა იყო ამაზე, რას ტრაგედია არ უნდა შექმნათ, რას თავარია ურთულესი საქმე ამ ადამიანმა და მისმა გუნდმა შეასრულა. რეალ ციხე დაალაგეს და ციხეში ის პრობლემები რაც არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში, მათ აღმოფხვრეს აბსოლუტურად სხვა ცივილიზებული მეთოდები.
თუმცა პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას არ დაეთანხმა სახალხო დამცველი. უჩან ანუაშვილის თქმით, გამოსაძიებელია როგორც არაადეკვატურად მაღალი პრემიების გაცემის საკითხი, ასევე პატიმარ ფარტენაძის მკვლელობა და ვანო მერაბიშვილის საკნიდან უკანონოდ გაყვანის საქმე. ომბუდსმენის თქმით, ნათელი უნდა მოეფინოს არაერთ სხვა საქმეს, რომელსაც სახალხო დამცველის ოფისი სწავლობს და რომელიც ბოლო დროს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მომხდარ დანაშაულს უკავშირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა, რომელსაც ავტორი გიორგი ლობჟანიძე წარმოგიდგენთ.
ერთი კვირის წინ თბილისში ჯანრიკაშიას ნაწერების 11 ტომეულის პრეზენტაცია გამართა. ვინც ახლოს იცნობდა ცნობილ ჟურნალისტსა და ფილოსოფოსს, ალბათ არ გაუპირდებოდა მისი მემკვიდრეობის ასეთი სიუხვე. ჯანრიკაშია დაუღლელი ადამიანი იყო და მთელი ცხოვრება პროფესიული საქმიანობით გართულს, ლოგიკურიც იყო ასეთი სოლიდური შემოქმედებაც დარჩენოდა. მაგრამ საქართველოში საყოველთაოდ გამეფებული სიზარმაცისა და მედღეხვალიობის ფონზე ეს 11 ტომეული მაინც სასიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა. სამლობა ქართული ბიოგრაფიული რომანის მიერ შესანიშნავ პოლიგრაფიულ დონეზე დასტამბული ეს უნიკალური წიგნები მოწმობენ, როგორ დაუღალავად იღვწოდა ბატონი ჟანრი, როგორ აანალიზებდა თავისა და ქვეყნის წინაშე წამოჭრილ ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას და როგორ ცდილობდა ამ შეკითხვებზე განსხვავებული, არაორდინარული პასუხები მოეძებნა. ნებისმიერი თემა, რომელსაც იგი თავის ნაშრომებში შეეხება, ძალზე ფართო კონტექსტში ევროპული ჰუმანიტარული აზრის ბოლო მიღწევების ცოდნითა და გათვალისწინებით არის განხილული. ამ ნაშრომებში მრავლად ნახავთ ინგლისელი, ამერიკელი თუ ფრანგი ფილოსოფოსების, კულტუროლოგებისა და სოციოლოგების შეხედულებებს, ციტატებს მათი ნაშრომებიდან, რომლებიც ზოგჯერ ავტორს სათანადოდ დაუმოწმებია, ზოგჯერ კი უბრალოდ უთარგმნია და ჩაურთავს საკუთარ თხზულებებში. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მოაზროვნეთა ნაშრომები ჯერჯერობით ქართულად არ თარგმნილა, ამ ციტატებს ერთგვარ სააზროვნო გადაძახილებს სრულიად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან მათი მეოხებით ქართველი მკითხველი ჟანრიკაშიას ორიგინალურ ნაზრევთან ერთად იმასაც გაეცნობა, თუ როგორ უყურებდა დასავლური ჰუმანიტარული აზრი წერილების შექმნის დროისათვის მნიშვნელოვან მსოფლიო პრობლემატიკას, ამ პრობლემათა იმ ნაწილს, რომელიც ჟანრიკაშიას ინტერესების კვლევისა და ადამიანური დაკვირვების ფოკუსში მოექცა. 11 ტომის თანამიმდევრული წაკითხვა სწორედ იმითაც არის საინტერესო, რომ აქ განხილული საკითხები გვიჩვენებენ, როგორ ახერხებს პიროვნება ტოტალიტარულ სივრცეში ჩამოყალიბდეს ინდივიდად, არ უღალატოს საკუთარ ადამიანურ მოწოდებას და ნებისმიერ სიტუაციაში დარჩეს იმ ძირითადი ზნეობრივი იმპერატივების ერთგული, რაც ფიზიკური სიკვდილის შემთხვევაშიც კი მისი მეტაფიზიკური არსებობის გახანგრძლივებას გამოიწვევს. ამიტომაც ჟანრიკაშიას ეს წერილები ძვირფასი ადამიანური გამოცდილების გაზიარებაც არის პიროვნული თვითდგენის პროცესში, ნებისმიერს რომ ერთგული მეგობრის სამსახურს გაუწევს. სწორედ პიროვნული გამოცდილების მოდულაციათა კუთხიდან თუ შევხედავთ, 11 ტომეულის საკვანძო წიგნი მაინც ტოტალიტარიზმი მგონია, რადგან ჟანრიკაშია აქ იმ გეოგრაფიულ და სულიერ სივრცეს აანალიზებს, სადაც დაბადებამ და ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილის გატარება მოუწია და ცდილობს მოვლენა, რომელმაც საბჭოთა კავშირსა და შესაბამისად მისი ჭაბუკობის დროინდელ საქართველოში განსხვავებული აზრისათვის ფაქტობრივად გარემო აღარსად დატოვა, სხვადასხვა რაკურსით დაგვანახოს. ამაზე მიუთითა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კულტუროლოგმა დავით ჩხეიძემ, რომელმაც ჟანრიკაშიას 11 ტომეულთან დაკავშირებით აღნიშნა.
მთელი 11 ტომი განვლილი გზა არის პიროვნების, მე ვიტყოდი მოაზროვნის, და ძალიან მიახლოებულად ასახავს იმ ეპოქას, რომელშიც ამ პიროვნებამ გამოიარა. ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ მუდმივად ეს არის უწყვეტი პროცესი აზროვნების და მიმდინარე მოვლენების შეფასების. ერთ საკითხია როგორ, მეორე საკითხი არის, რომ აზროვნების პროცესი არ წყდება. მთელი ეს 11 ტომეულიც, ასე ვთქვათ, ერთ ხაზში არის ამიტომ გატარებული. ძირითადად პირველი ნაწილი ეს არის ლიტერატურული ნაწარმოებები. ეს არის გზავნილი იმ დახშული სივრციდან, სადაც ეს პიროვნება დაიბადა და იზრდებოდა. ძალიან საინტერესო გზავნილი არის, თვითონ ეძახდა ხოლმე სივრცის და დროის შედედება, სადაც ყველანაირი ცვლილება აკრძალულია და უარყოფილია და სადაც ადამიანს მუდმივად ერთი და იგივე სივრცეში, ერთი და იგივე სიტყვებში, ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, ტაქტში, დროის მონაკვეთში ატრიალებენ, რომელიც აბოჯამში სადღაც ტანჯვამდე მიდის.
სწორედ ამ ტანჯვამდე ამაღლებული რუტინის გააზრება არის იმდენად ფასეული, რამდენადაც ტოტალიტარიზმი არ დამთავრებულა საბჭოთა კავშირთან ერთად, და ეს მოვლენა სხვადასხვა სივრცესა და გეოგრაფიულ გარემოში განსხვავებული ისტორიული წინაპირობების შემთხვევაში სრულიად ახალ-ახალი გარსით იმოსება, და ეს ერთგვარი მიმიკრია მის სიცოცხლის უნარიანობასაც განაპირობებს. თუმცა არსებობს ამოსაცნობი ნიშნების სისტემა, რომელიც გვეხმარება ამ მოვლენის თუ თავიდან აცილებაში არა, მის დაძლევაში მაინც. არსებითად სწორედ ამ ნიშანთა სისტემის ახსნას ემსახურება ჟანრიკაშიას ბრწყინვალე ნაშრომი, რომლის საბოლოო მიზანსაც ტოტალიტარიზმის ანატომიის შესწავლა და მისი ჰუმანიტარული დეკოდირება წარმოადგენს. დავით ჩხეიძის შეფასებით,
ამის შემდეგ მოდის უკვე გაღწევა ამ სივციდან იცით რომ 82 წლიდან უკვე მიემგზავრება საფრანგეთში, მე უკვე გერმანიაში ცხოვრობს რაღაც დროის მონაკვეთი და შემდეგ უკვე 80-იან წლების ბოლოდან იწყება თეორიული გააზრება იმ სივცის, რა სივციდანაც ის გამოვიდა და აქ არის სწორედ ეს ტოტალიტარიზმი, ეს რეინკარნაცია, მისი ნაწარმოები. შემდეგ 90-იან წლების დასაწყისში წერს თავისუფლება და ფედერალიზმი და სადაც ხდება უკვე გააზრება ერი როგორც თავისუფალი მოვლენა და როგორ შეიძლება ამ თავისუფლების, ასე ვთქვათ, დაფუძნება ეროვნულ დონეზე, პიროვნულზე, შემდეგ ეროვნულზე. და უკვე მისი ნაწარმოებების ბოლო პერიოდი, ეს სამტომეული უბისი, ეძღვნება აი ამ უდაბნოში, სადაც, რომელიც ტოტალიტარიზმის შედეგად მივიღეთ, როგორ შეიძლება მოხდეს ახალი კულტურული, ასე ვთქვათ, მატრიცის, ერისთვის რაღაც კულტურული ჩონჩხის აღდგენა, რომელიც ტოტალიტარიზმის დროს ფაქტურად განადგურებული.
ზემოთქმულიდან ცხადი ხდება, რომ ჯანრი კაშიას 11 ტომეული პრაქტიკულად დაუნაწევრებელი მთლიანობაა, რომლის ყველა წიგნიც დამოუკიდებელი ტექსტია, მაგრამ თითოეული ამ ტექსტის გააზრება შეუძლებელია ავტორის სხვა თხზულებების ერთიანი კონტექსტის გარეშე. ამიტომაც 11 ტომეულის ერთიანად გამოცემა სწორედ ამ მთლიანობის ჩვენებას ისახავდა მიზნად, რომელმაც აღნიშნულ მთლიანობასთან ერთად ჯანრი კაშიას, როგორც მოაზროვნის შთამბეჭდავი ფიგურაც დაგვანახა. დავით ჩხეიძე სავსებით მართლიანად შენიშნავს.
მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან აქტუალური საკითხებია ქართული საზოგადოებისთვის, საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის და საერთოდ ვინც იცნობდა ჯანრი კაშიას, ის იტყვის, რომ იყო ძალიან რბილი ურთიერთობაში, ძალიან, ასე ვთქვათ, არაშემაწუხებელი თავისი აზრებით, თავისი განწყობილებებით და ვიტყოდი, რომ რამდენადაც იყო აი ესეთი დამთმობი და ესა იმდენად უკომპრომისო და ასე ვთქვათ თავნება იყო თავის შემოქმედებაში და ეს თავნებობა სწორედ სწორი გაგებით არის ის, რაც აკრძალული იყო იმ ქვეყანაში, საიდანაც ჩვენ ყველა მოვდივართ. ეს თავნებობა, რომელსაც ემყარება პიროვნება და რომელსაც პირველ რიგში უპირისპირდება ტოტალიტარული სახელმწიფო.
ამ თხზულებების გააზრებას დღევანდელი საქართველოსთვისაც დიდი მნიშვნელობა ექნება, რადგან ტოტალიტარიზმი არ არის ერთ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში ჩაკეტილი ლოკალური მოვლენა და ის ყველგან შეიძლება აღმოცენდეს, სადაც კი უსამართლობაზე პიროვნული რეაქციის, პიროვნების უსამართლობასთან წინააღმდეგობის იმუნიტეტი შესუსტდება.
გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან. ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ და საქართველოში აბავშვოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის დროით 18 საათი და 23 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მორიგ გამოშვებას რუბრიკიდან თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერდა ბაია პატარაია, კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმენთ ასევე იმას, თუ რა წინადადებებით და შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ რუბრიკიდან თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას, საიდანაც შეიტყობთ თბილისის პირველი ინტერნეტ ფორუმის შესახებ. თუმცა მანამდე რადიო თავისუფლების ეთერში მცირე მუსიკალური პაუზა.
I've been needing to tell.
განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხონის წერდა ბაია პატარაია, კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
18 მაისი, კვირა. დღეს კვირაა. გუშინ 17 მაისი იყო. ორი თვის წინ დაიწყეთ შეხვედრები ადამიანის უფლებების დამცველმა ადამიანებმა და ორგანიზაციებმა. ვიკრიბებოდით და საუბრობდით ლგბტ პირების უფლებებზე, შეკრების თავისუფლებაზე, ევროკავშირზე, სეკულარიზმზე, თეოკრატიაზე. ბოლოს კი გადაწყდა, რომ არაფერს გავაკეთებთ 17 მაისს. იმიტომ, რომ არ არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები ამ ქვეყანაში და ვერ გავრისკავთ ვერცერთი ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ხოდა აი ასე, 17 მაისს მთელი დღე მუშაობდი. ნაკომომხამებელ ქალებს შეხვდი და ისეთი ამბები მოვისმინე, რამდენიმე საათით გადამავიწყდა კიდეც 17 მაისი. ხოლო როცა კი მახსენდებოდა, გული მწყდებოდა, რომ მე და უამრავმა ჩემმა თანამოაზრემ დავკარგეთ ხმა. ჩვენი ხმა არის მოდა 17 მაისს, თითქოს არც ვარსებობდით. სამაგიეროდ, გუშინ სახელდახელოდ მოგონილი ოჯახის სიწმინდის დღესასწაული აღინიშნა, რომელიც ლგბტ ადამიანების ჯინაზე სპეციალურად 17 მაისს დააწესა პატრიარქმა. დღესასწაულმა უფერულად ჩაიარა, რამოდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა. შაშადელი 40,000 ფონზე მკვეთრი კლებაა. აქციის მონაწილეებმა გეების ძიებაში ერთმანეთს უბუკად წააყარეს კიდეც. მოკლედ, ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე ამჯერადაც ჰომოფობიის გაბრწყინებით დასრულდა. მაგრამ დღეს უკვე 18 მაისია. და დღეს უხილავები და ხმარწარმეულები ანონიმურად, მაგრამ მაინც გამოჩდებიან. გამოვლენ შუაღამის, გამოაწყობენ ფეხსაცმელებს მონაწილეთან ნაცვლად. გააკრავენ პროკლამაციებს, ცისარტყელას ფერებში შეღებავენ კიბეს, კედლებზე დატოვებენ სტენსილებს წარწერით „ვინც უცოდველია, პირველმა ესროლოს ტაბურეტი“. დღეს დაიწყება კამპანია „მე აქ ვარ“. გრძელდება ბრძოლა საჯარო სივრცის მოსაპოვებლად. 19 მაისი, ორშაბათი. დღეს წითელი ზონის დახურვის მოთხოვნით საზოგადოებრივ მაუწყებელთან აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეთა რისხვა ჰომოფობიაზე მიძღვნილმა გადაცემამ და ლია ჯაყელის ფილმმა გამოიწვია სათაურით „დედა მამა მე გეი ვარ“. რაღაცნაირად ვცდილობ ლიას და გოგის გამხნევებას. დღის უმეტეს ნაწილს კონსტიტუციის 52 მუხლის ოფისში ვატარებ. უკვე მესამე თვეა დიდი პროექტი დაიწყო თემაზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა შრომით ურთიერთობებში. პროექტის ფარგლებში გაკეთდება ვიდეო, რომელშიც შრომითი დისკრიმინაციის ნამდვილი მსხვერპლები ისაუბრებენ. ვიდეოზე ელისაბეთ სამერსი მუშაობს. დღეს ელისაბეთისთვის კარგი სიახლე მაქვს. უკვე მესამე ქალი დავით აღმე, რომ ვიდეოში ჩაეწეროს. მისი ამბავი კი ასეთია. საჯარო სამსახურში აიყვანეს, გაატარეს ტრენინგები, გამოცდები. ვისაც ყველაზე კარგი შედეგი ექნებოდა, მას კოორდინატორად დანიშნავდნენ. რეიტინგში პირველობის მიუხედავად, ეს ახალგაზრდა ქალი კოორდინატორად არ დანიშნეს. უშუალო ზედამხედველმა გულწრფელად და ღიად უთხრა, რომ კოორდინატორად კაცი ერჩივნათ და შესაბამისად რეიტინგში მეორე ადგილზე მყოფი ახალგაზრდა კაცი დანიშნეს. 20 მაისი, სამშაბათი. დღეს შემზარავი სიახლე მხვდება. 19 წლის ფეხბძიმე გოგო მეუღლე მოკლა. გაშტერებული შევცქერი ეკრანს, ლამის ჩვეულებრივ ამბა დაღვიქვა. ზუსტად 4 დღის წინ 27 წლის გოგო ყოფილმა ქმარმა ჩაცხრილა. აი რა გამბავე რო წავიკითხე, ნახევარი საათი ვტიროდი. სრული უძულურობის განცდა მქონდა. სოციალურ ქსელებში წერდი: ვინ დაუპირისპირდება მკვლელებს, რომლებიც ქმრებად იწოდებიან? დღეს ქალისთვის ოჯახი გახდა ყველაზე სახიფათო სივრცე, სადაც მას ამცირებენ, სემენ და კლავენ. სად არის სახელმწიფო? სად არის საზოგადოება, რომელიც დაიცავს ოჯახში გამომწყვდეული ქალის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას? კიდევ რამდენი ქალი უნდა მოკლან, რომ ჟურნალისტებმა დაიწყონ მზარდ ფემიციდზე ლაპარაკი? ყველაზე მეტ მხარდაჭერას ამ დღეს ჩემი ქმრის განგრძნობ. აი დღეს კი 4 დღის მერე გამოშტერებული უყურებ ეკრანს, ამბავს ვაზიარებ ფეისბუქზე ამჯერად ყოველგვარი გრძელი და აღელვებული სტატუსის გარეშე. ერთ-ერთი მეგობარი წერს, რომ გურჯაანში გადარეკა და მკვლელობა არ დასტურდება. გოგონა გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც ორი დღე მუცლით ატარა მკვდარი ნაყოფი. ჩვენ ჯანდაცვა ქვის ხანაშია. შუა დღეს შევამჩნიე, რომ ჩემს ავტომობილს ბამპერის ნაწილი მოპარეს. უკვე მეორე დამთვეში ვიძახე პოლიციას. მოდიან კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და აშკარად ცდილობენ საქმის არაღძვრას. ხან მისვამენ ისეთ უცნაურ შეკითხვას, როგორიც არის: თუ არ მოძრა და მოპარეს შენს ავტომობილს ეს პლასტმასი, მაშინ სხვა ავტომობილებსაც რატომ არ დახსნეს მსგავსი ნაწილები? მერე მეუბნებიან, რომ დაზღვევა მაინც არ ამინაზღაურებს, რად მინდა ცნობა. ბოლოს კი მეუბნებიან, რომ ალბათ მოუწევთ მანქანის ამოღება, ანუ გამოძიებისთვის საჯარიმოზე გადაყვანა 2-3 დღით, შეიძლება მთელი კვირით. გაბრეზებული მეუბნები, რომ საჩივარს ნებისმიერ შემთხვევაში დავწერ და ვერ გადამაფიქრებინებენ. ჩემი ნათქვამი აშკარად იწყინეს. მანქანა საჯერიმოზე არ გადაყავთ, რამდენიმე საათში ცნობაც ხელზე მაქვს, ამასობაში სამუშაო დღეც ამოიწურა. 21 მაისი, 4 შაბათი. ნიუპრესში ჩემი ინტერვიუ ბეჭდება, სადაც საუბრობ ქალების გახშირებულ მკვლელობებზე. ვცდილობ ახსნა, რომ ქალზე ძალადობა პირდაპირ კავშირშია გენდერულ უთანასწორობასთან. დღეს საზოგადოება პატრიარქალურია, ანუ აღიარებს კაცის ფიზიკურ და გონებრივ უპირატესობას. ქალს კი მორჩილებას თხოვს, კაცრად აკონტროლებს მის ქცევას. ასეთი გარემო ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ძალადობისათვის. სამსახურის მერე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის შეხვედრაზე მივდივარ. დღის თემა ქალების მკვლელობებია. რამე უნდა მოვიმოქმედოთ? ფიქრობთ აქციის მოწყობაზე, მედია კამპანიაზე, რომელიც აუცილებელია დაიწყოს, რომ ადამიანებმა დამნაშავე მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებში კი არ ეძებონ, არამედ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებში დაინახონ მტერი. კავკასიის ტელევიზიიდან მირეკავენ, თხოვენ მივიდე ბარიერში, სადაც გაზრდილ კრიმინალურ ვითარებაზე იქნება საუბარი. და მე მომეცემა საშუალება ვისაუბრო ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ძლივს ტელევიზია დაინტერესდა სოციალური პრობლემით. 22 მაისი, 5 შაბათი. დღეიდან სამი დღე მეწყება ტრენინგები. ადვოკატები უნდა დავატრეინინგო დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ევროპის საბჭოს პროექტია. სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვასნობ. ადვოკატების ნაწილი ღიად უჭერს მხარს ლგბტ პირების დისკრიმინაციას. ამბობენ, რომ ისინი თავად არასოდეს აიყვანენ ასეთ ადამიანებს სამსახურში და არც მათ უფლებებს დაიცავენ. ნაწილი ადვოკატებისა ასეთ გამონათქვამებზე ღიზიანდება. მათთვის პროფესიული ეთიკა უფრო მაღლა დგას და ადამიანთა თანასწორობისაც ბევრს ჯერა. ჩემი მისანი მხოლოდ ცოდნის გაზიარება არ არის. მათი მგზნობელობის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება უმნიშვნელოვანესია. მე ვესაუბრები მათ როგორც იურისტს, საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართლის ენით. იურიდიული არგუმენტაცია შეიძლება გონებას ხიბლავდეს, მაგრამ გულს ვერა. ყოველთვის ვცდილობ ადამიანის გულს შევეხო. გულს გაცილებით უკეთესი მეხსიერება აქვს ვიდრე გონებას. ტრენინგის მერე თავისუფალ უნივერსიტეტში გავბივარ. იქ საჯარო ლექცია მაქვს ჩასატარებელი ახალ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე. ამჯერად აუდიტორია ბევრად უფრო ღია და მიმღებლურია. ახალგაზრდაცაა, ოპტიმიზმი მემატება. მომავალი ჩვენია. პოსტსკრიპტუმი. კიდე რა მოხდა დღეს? ქმარმა ორსულცხოს ყელი გამოჭრა. 23 მაისი, პარასკევი. დღეს დილას უთენია ჩემი შვილი მაღვიძებს და მეუბნება, რომ მოვენატრე. ზედიზედ მეორე დღეა, ისე გვიან ბრუნდები შინ, რომ დაძინებული მხვდება. ხო მოგწონს ჩემი ქუდი? დღეს ქუდების დღეა სკოლაში. მეუბნება. კიდე სხვა რაღაცებსაც მეუბნება, მაგრამ კარგად ვერ ვუსმენ. ეს დღეები ძალიან ცოტა მძინავს, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ გამაღვიძა. ადვოკატებთან ტრენინგი გრძელდება. საბოლოო ჯამში ტრენინგით მაყოფილები მიდიან. ამბობენ, რომ ბევრი ახალი რამე გაიგეს და ბევრ რამეზე თავიდან დაფიქრდნენ. ეს უკვე კარგი შედეგია. ძალიან ხმამაღალი და ობახიანი ლაპარაკი, ვიცი განსაკუთრებით მაშინ თუ რამეს ხსნი. ამდენი ხმამაღალი ლაპარაკისგან ყელი ძალიან მტკივა, ანუ როგორც მე ვიძახი ხოლმე, ხმა მტკივა. ტრენინგიდან ქალთა ფონდში მივდივარ. საქველმოქმედო საღამოა. ბევრი ნაცნობი სახე ვნახე. მე ცალკე ოთახში შევედით რამდენიმე ქალი. ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრები და ხვალინდელი ფლეშმობისთვის პოსტერები გავამზადეთ. სახში მივიჩქარი მიდა საღამოს დარჩენილი ნაწილი მაინც გავატარო ქმართან და შვილთან. 24 მაისი, შაბათი. დილას ისევ ადვოკატების ტრენინგზე გავიქეცი. დღის თემაა სტრატეგიული საქმის წარმოება. ჩვეულებრივი სამართლებრივი საქმის წარმოება სტრატეგიული მაშინ ხდება, თუ ახალი პრეცედენტის, კანონის ან პოლიტიკის ცვლილებაზია მიმართული. როდესაც საშუალება არ გაქვს საკანონმდებლო ორგანოში ან ხელისუფლებაში იყო, მაგრამ გინდა ცვლილება მოახდინო გარედან, სტრატეგიული საქმის წარმოება ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა. ტრენინგი ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე საუბრით სრულდება. ნაჩქარევას და შეცვლილი სახით მიღებული კანონი რამდენიმე გვარიან იურიდიულ ნონსენს, ანუ სისულელესაც მოიცავს, რაც მოგვიანებით აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. შუა დღის 2 საათზე გოგოები ვიკრიბები თბილისი მოლში. ვიხატავთ სინიაკებს სახეზე და გვინდა ფლეშმობი გავმართოთ. ვიაროთ პლაკატებით, სადაც ეწერება: საქართველოში კლავენ ქალებს. და დავარიგოთ ფუცლები, სადაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქმრების ან ყოფილი ქმრების მიერ მოკლული ქალების სია. თბილისი მოლის პიარი ნებას არ გვრთავს. გამოვდივართ შენობიდან ჩვენი პლაკატებით, თუმცა კადრების გადაღებას მაინც ვასწრებთ. მივდივართ რუსთაველზე, მეორე მოლში, იქიდანაც ყრიან. მე რუსთაველზე დავდივართ ქუჩაში, ჩალურჯებული თვალებით და პოსტერებით ხელში. რეაქციები განსხვავებულია. ერთი ასაკოვანი ქალი გვაჩერებს: სად კლავენ ქალებს საქართველოში? თქვენ ტელევიზორს არ უყურებთ? აა, იმ ქალებზე ამბობთ, რომ მოკლეს. ხდება ბოშა ბიჭი, წინ მიდგება, კითხულობ ჩემს პოსტერს. საქართველოში ყოველი მესამე ქალი ძალადობის მსხვერპლია და მეკითხება: ქცემენ? ჰო, პასუხობ მე და ვაგზელებ გზას. ხდება კიდევ ერთი კაცი, რომელიც რომ ჩაგვივლის და გაგვწდება, უკრიდან ამრეზით მოგვაძახებს: ვინცემთ თქვენ უბედურებო? თქვენ ვუყვირი რომ ხმა მივაწვდინო. თავისუფლების მოედანზე 5 საათისთვის მივდივართ. გოგოების ნაწილი კანცელარიასთან მიმდინარე სწორედ ამ თემაზე გამართულ აქციას უერთდება. ნაწილი კი სხვა ვიდეოს გადასახებად მივდივართ ოფისში. სამშაბათს აქციას გამართავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ძალიან კონკრეტული მოთხოვნებით და სახელმწიფომ რამე თუ არ იღონა, ფემიციდი, ანუ ქალის კვლელობა იმიტომ რომ ქალია, გავრცელებულ დანაშაულად ყალიბდება წილხვედრში.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ბაია პატარაიამ, კავშირ საფარის აღმასრულებელმა დირექტორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყველი ხარჯვაც.
და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშვნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასული კვირაც ჩვენი რადიოს მუშაობაში მორიგი სიახლით აღინიშნა. სულ ახლახან გატყობინებდით კობალი გლიგაძის 1 საათიანი საავტორო პროგრამის დაწყების შესახებ. ახლა კი ოქროპი რუხაძის უხილავი ფარდის განახლებული ვერსია დავიწყეთ. გადაცემა ეთერში გადის ხუთშაბათობით 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. განახლებული უხილავი ფარდის პირველ გადაცემაში, რომელიც ღვინის თემას ეხებოდა, მონაწილეობდა მიგრაციის და განვითარების ცენტრის თანამშრომელი ირმა წერეთელი. ერთ-ერთი პირველი სწორედ ის შემოგვეხმიანა. ციტატა: ძალიან კარგად აგებული გადაცემა. ახალგაზრდების საუბრის მოსმენის შესაძლებლობა რომ ქონოდა, რჩევები კიდე უფრო ზუსტი იქნებოდა. გაიზენჰაიმი მართლა ღვინის მხარეა და მშვენიერე ადგილია. ზოგი ახალგაზრდის კომენტარებიდან ჩანს, რომ მათ გერმანიაში დარჩენა და იქიდან საქართველოზე მიმართული პროექტების განხორციელება სურთ. ინდივიდუალური ორწლიანი სახელფასო დანამატების საქართველოში დასაქმების პირობებში გარდა, ქართველ მიგრანტთა ორგანიზაციებისთვის გვაქვს ასეთი პროექტების 50%-იანი თანადაფინანსების შესაძლებლობა და კარგი იქნება თუ ამ შესაძლებლობას გამოიყენებენ, წერს ირმა წერეთელი. უხილავ ფარდას ეხმიანება მონკიც. ციტატა: ძალიან მოხარული ვარ რომ უხილავი ფარდა 1 საათიანი პროგრამა გახდა. გილოცავთ, ოქროპი რუხაძის გადაცემები საინტერესო იყო და ახლა ალბათ უფრო საინტერესო იქნება. მეტი საშუალებები ექნება, მეტი სტუმარი, მეტი თემა და ასე შემდეგ. მოკლედ გილოცავთ კიდევ ერთხელ, სხვა პროგრამების გაზრდასაც ხომარაპირებთ. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა მონკს, როგორც ჩანს ის თვალყურს ადევნებს ჩვენს პროგრამებს. მახსოვს მისი ერთ-ერთი გამოხმაურება კობალი გლიგაძის ახალ პროგრამაზე, დაბრკოლების ზოლზე. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ვაპირებთ კიდევ რამდენიმე საავტორო პროგრამის დაწყებას. საერთოდ ეტაპობრივად მთელი რიგი ცვლილებები განხორციელდება ჩვენს პროგრამებში, კვლავაც მიადევნეთ თვალყური და მოგწერეთ თქვენი აზრი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გარდა უხილავი ფარდისა და დაბრკოლების ზოლისა, უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში სხვა სიახლეებიც გვაქვს. პირველ რიგში ვახსენებ ორ ყოველდღიურ პროგრამას. პირველია გენდერული ამბები და მეორე თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ესაა 1 საათიანი პროგრამები, რომლებიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიო ეთერით. ასევე ამ გადაცემების ვიდეო ვარიანტები შეგიძლიათ იხილოთ ვებსაიტზე. როგორც ლიანა ჯაყელი გწერს გიორგი გვახარიას ერთ-ერთ პროგრამაზე, ციტატა: ბევრი ასეთი გადაცემაა საჭირო. სასიამოვნო არის ქალბატონი ლიანას ეს მოსაზრება. აქ გითხარით, რომ ახალი პროგრამები გვექნება, იმედი გვაქვს, რომ ის ახალი პროგრამებიც მოგეწონებათ. და რადგან გიორგი ვახარია ვახსენეთ, შევეხები მის ბლოგპოსტებს, რომლებსაც ის გასულ კვირაში აგზავნიდა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ნანა პირველის კომენტარი მეტყველებს, რამდენად სასარგებლოა ასეთი ჩანაწერები ცოცხალი შთაბეჭდილების შესაქმნელად. ციტატა. მგონი ბოლოსკენ უფრო საინტერესო ხდება ფესტივალი. დიდი მადლობა გოგი. ასე მგონია, მანდ ვერ გავიგებდი რა ხდება, როგორც ასეთი მოტანილი ამბებით. ციტატის დასასრული. ნანა პირველი მოტანილ ამბებში გოგის ბლოკპოსტებს გულისხმობს. ხოლო მარინა გუგავას ამბივალენტური დამოკიდებულება აქვს ჩვენი კოლეგის საქმიანობის მიმართ. ციტატა. რა საინტერესოდ მოსასმენ წასაკითხია გიორგი გვახარია თავის ამბლუაში. ამჯერად ეს შემთხვევა. და რა აუტანელი პატრიარქის თუ ზოგადად ეკლესიის მოძულე. ციტატის დასასრული. და ეკლესიის თემიდან 17 მაისის თემაზე გადავალ. გასულ კვირაშიც ისმოდა გამოძახილი ამ თარიღისა. კლავაც წერდნენ ამ დღეზე, რომელიც ჰომოფობიასთან ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა საქართველოში, უფრო სწორად კი ეს დღე აღვირახსნილი ჰომოფობიის ძვინვარების დღე შევიდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ჩვენი მსმენელებისა და მკითხველების დიდი ნაწილი გმობს სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვისთვის ბრძოლას და საერთოდ სექსუალური უმცირესობების მიმართ ლიბერალურ მოპყრობას. ხშირ შემთხვევაში ამ პოზიციის მომხრენი მეტად აგრესიული კომენტარებითაც გამოირჩევიან, ისინი ამ თავის პოზიციას მეტად აგრესიულად გამოხატავენ, მაგრამ მოწინააღმდეგეები მათაც ყავთ. კონსტანტინე შავიშვილი წერს. ციტატა. დიდი სირცხვილი საქართველოსთვის უფრო ისაა, როდესაც მამა ბასილისეული ეკლესიის მესოურების ჩადიან არამხოლოდ უკანონობას, საერო კანონების გადმოსახედიდან, არამედ უმსგავსოებას, რომელიც პირდაპირი ხელყოფაა ქრისტიანული მრწამსის. მიმტევებლობა და საკუთარი მაგალითით ხალხის სამსახურში ყოფნა სამწუხაროდ ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას აღარ აქვს გაიგივებული. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში თბილისში გაიმართა ლგბტ უფლებადამცველების აქცია უხილავი პროტესტი. თავისუფლების მოედანზე კიბეზე უფლებადამცველთა ჯგუფმა ლგბტ დროშა დახატა, ფერადი დროშა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მიერ გადაღებულ ამ ფოტოს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ჩვენს გვერდზე ფეისბუქზე. მაია კევლელაშვილი სექსუალური უმცირესობების პროტესტზე წერს. ციტატა. და რა საპროტესტებენ? იყვნენ ჩუმად და თუ ავადმყოფები არიან, მათთვის გამოყოფილი ფულით იმკურნალონ. ნუ შეაწუხეს ერი. მაია კავლელაშვილის გათვითცნობიერებას ცდილობს ბაია პატარაია. ციტატა. ვინ ერი? ჩუმად ყოფნას აპროტესტებენ ზუსტადაც. რო ცდილობთ, რომ შეამწყვდიოთ სადღაც და საშუალებას არაძლევთ საჯარო სივრცეში საკუთარი ადგილი დაიკავონ, სწორედ მაგის პროტესტია ეს. ციტატის დასასრული. ხოლო ლიკა ბურძენიძე ჰომოსექსუალთა დევნის სასარგებლოდ ერთობ აბსურდულ არგუმენტს მოიშველიებს. ციტატა. კომუნისტების დროს ასეთი ქმედება გარყვნილებად ითვლებოდა, ციხეში სვამდნენ. ციტატის დასასრული. ბოლოს ირმა რევიშვილის კომენტარსაც გაგაცნობთ. ციტატა. რომელიმემ მიპასუხოს უბრალო შეკითხვაზე, ადამიანი, რომელსაც 100, 200, 1000 ან სულაც მილიონი და მილიარდი აქვს, სხვებს მიწას ან ბიზნესს ართმევს ავადმყოფი არ არის? მაგრამ არა, საზოგადოების ნაწილს ასეთი მოსწონს და ემონება კიდეც. მკვლელზე, ხულიგანზე, ჭორიკანაზე, ბოროტზე, პედოფილზე და ვინ მოთვლის კიდევ რამდენაირზე არიტყვის ავადმყოფიაო და რატომ მაინც და მაინც ეს ერთი რამ ხვდებათ გულზე? კარგი იქნებოდა ბაბუა ზიგმუნდი ცოცხალი ყოფილიყო. ციტატის დასასრული. არ ვიცი, ვის გულისხმობდა ირმა რევიშვილი, როდესაც მილიონერებსა და მილიარდერებს ელაპარაკობდა, როგორც ავადმყოფებზე, მაგრამ ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტი, ჩვენი რადიოს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები, სწორედ ამ თვალსაზრისით მოხვდა ყურადღების ცენტრში გასულ კვირაში. საქმე ის არის, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბიზნესმენი სოსო ფხაკაძე. ამ პროგრამის გვერდი სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული იყო ამ დღეებში. კომენტარებიც ძალიან ბევრი მოხვა. მაია აბზიანიძეს მოუსმინეთ. ბატონო სოსო, გადავიკითხე თქვენი დღიურები და ის სიმპათიები, რომელიც რატომღაც ჰქონდა თქვენს მიმართ, უფრო გამიმყარდა. იმრავლოს თქვენნაირმა ქართველებმა ჩვენს ქვეყანაში. ციტატის დასასრული. მაგრამ მკითხველთა ერთი ნაწილი და არც თუ მცირე ნაწილი სკეპტიკურად ეკიდება მილიონერს. ციტატა. აბა ჩვენი ცხოვრებით იცხოვრეთ, როგორ დაგერღვეს იდილია ოჯახში. დღეს ყველა ბიზნესმენი ჩვენი დაბეჩავებული ხალხის ძარცვით ხართ გამდიდრებული. მილიონები იშოვნო და 100 ლარი ქველმოქმედებაში ჩადო, ქველმოქმედებაა. ციტატის დასასრული, ეს გახლავთ მაია აბზიანიძე. ხოლო ირაკლი ჟვანია წერს: ხეები როგორ გაჩეხა და სკვერი საერთოდ როგორ გააქრო მთლიანად 26 მაისის მოედანზე გპის პირველი კორპუსის და დოლიძის ქუჩას შორის ვენდის ჩასადგმელად. მაგაზე არაფერს წერს. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ამის გაკეთება შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ვებსაიტის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ეთერს ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დათო ჩიხლაძეს უთმობთ.
24 მაისს თბილისში ინტერნეტ ფორუმი გამართა, რომელიც ბლოგერებს, ონლაინ აქტივისტებს, დეველოპერებსა თუ სხვა დაინტერესებულ პირებს აერთიანებდათ. ფორუმის ფარგლებში დღის განმავლობაში ჩატარდა 9 სესია, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა თემაზე პრეზენტაციასა და შემდეგ დისკუსიას სპიკერებისა და დამსწრეების მონაწილეობით. ამ ფორუმის მთავარი თემა იყო ბლოგინგი და ონლაინ აქტივიზმი. ფორუმის ცხრილი და ვიდეო სტრიმი, რომელიც My Video GZMTELS კონფერენციას პირდაპირ ეთერში გადაცემდა, უამრავ ადამიანს აძლევდა საშუალებას მიეღო მონაწილეობა დისკუსიებში. ორგანიზატორები განცხადებით თვითონ ფორუმის იდეა სწორედ ეს იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი დაინტერესებული ადამიანისთვის მიეცათ შანსი ესაუბრათ საქართველოში ინტერნეტის განვითარების შესახებ.
გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ბევრ მსგავს ღონისძიებაზე ვიყავ საზოგადოებას და ყველგან ფიქრობდი, რომ ბატონო არ გავკეთებინა მსგავს რაღაც საქართველოს, სადაც ჩვენითვე ვილაპარაკებდით ინტერნეტის პრობლემებზე, გამოწვევებზე, ბლოგინგზე, რა ხდება საქართველოში. შემდეგ უბრალოდ ეს იდეა რაღაცნაირად ბოლო პერიოდში ძალიან სწრაფად დაუძარი და გავესაუბრე რამდენიმე ადამიანს, რომელიც დაინტერესდა ამ ყველაფრით და დღეს შედეგს ხედავთ სახეზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, ძალიან ბევრი დაინტერესება არის და რაც რეალურად იმაზე მეტყველებს, რომ ხალხს, ბლოგერებს, ონლაინ აქტივისტებს სურთ, რომ ისაუბრონ თავიანთ პროექტებზე, გააკეთონ პრეზენტაციები, გაცვლონ იდეები, განახორციელონ რაღაც ახალი ინიციატივები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამბობს ფორუმის ორგანიზატორი მირიან ჯუღელი. პირველივე დისკუსიაზე გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემა, რომელიც ქართველ ინტერნეტ აქტივისტებს და ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს აწუხებთ. მაგალითად, პირველ დისკუსიაზე, რომელიც შეეხებოდა ონლაინ ჟურნალებს, დისკუსიის მონაწილეებმა ბევრი ისაუბრეს არა მხოლოდ ონლაინ ჟურნალის სტრუქტურაზე, რესურსებზე, რომელსაც ის მოითხოვს და ასე შემდეგ, არამედ საკუთარი პროექტების მონეტიზაციის სირთულეზეც საქართველოში. დისკუსიას ონლაინ ჟურნალ ლუის ჩის შემქმნელი და რედაქტორი ნასტასია არაპული უძღვებოდა და მასში მონაწილეობდნენ წარმომადგენლები ფინჯიდან, ფოტო ესედან, მარკეტერჯიდან და იდეა ჰაბჯიდან. ნასტასია არაპულის განცხადებით, პირველი ინტერნეტ ფორუმი საინტერესო იყო განსაკუთრებით იმ კუთხით, რომ ერთ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს საშუალება მიეცათ პირისპირ ესაუბრათ საკუთარი პროექტებისა და გამოცდილების შესახებ.
მე მგონია, რომ ეს იწყება მეტნაკლებად ახლა. მართალი ამ ჟურნალებს სხვადასხვა ხნის ისტორია აქვს, აქვს უფრო მეტი, აქვს უფრო ნაკლები და წესით რაღაცა გარკვეული კულტურა უკვე შეიძლება რომ არსებობდეს, მაგრამ ბიზნესს ჭირდება ხოლმე დრო იმაში დასარწმუნებლად, რომ რა რაცა არის მისთვის შექმნილი. მაგალითად, ტელევიზიის შემთხვევაში ის უკვე кайხანია დარწმუნდა და უპირობოდ თანხდება, როცა რეიტინგს უჩვენებ, რომ ის განთავსოს თავისი რეკლამა. ამაზე აღარავინ აღარდავს, რომ ეს არის წარმატებული. ონლაინ ჟურნალების შემთხვევაში ეს არის ისეთი პროცესი, რომელიც ჯერ კიდე დუხს და ალბათ თვითონ ონლაინ აქტივისტებმა უნდა შევძლოთ და დავარწმუნოთ, რომ არანაკლებ საინტერესოა ჩვენთან თანამშრომლობა.
დისკუსიის შემდეგ მოხდა კიდევ ერთი აქტუალური სესია, ონლაინ აქტივიზმი, ანუ ადამიანები, რომლებიც საკუთარი იდეების მხარდასაჭერად ხალხის მოსაზიდად და ინფორმაციის დამოუკიდებლად გასავრცელებლად ინტერნეტს იყენებენ. თემის პრეზენტატორი იყო ნიკა დავითაშვილი, პარტიზანული მებაღეობიდან, რომლის პრეზენტაციასაც დარბაზში ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა. განსაკუთრებით იმ ნაწილს, როცა აქტივისტმა ახსნა, თუ როგორ ეფექტიანად იყენებს პარტიზანული მებაღეობა ტვიტერს აქტივისტებს შორის კოორდინაციისთვის. ონლაინ აქტივიზმი მოყვა დღეს ინტერნეტის ერთ-ერთი მთავარი ტრენდის, ფუდ ბლოგინგის შესახებ პრეზენტაცია, რომელიც წარმოადგინა ეკატერინა ონიანმა, რადა დოიჩის ავტორმა. პატარა შეშენების შემდეგ ინტერნეტ ფორუმი განახლდა თემით ბლოგინგის გამოწვევები საქართველოში. დისკუსიის შესახებ ერთ-ერთი მონაწილე, დოდი ხარხელი Digital Avenue-დან საუბრობს.
ძალიან ცხელი დისკუსია გქონდა ძირითადად იმ თემაზე, რომ ამ ბოლო დროს ცოტა შეიცვალა ბლოგინგი, ან გაჩნია რასთან უძახებთ ბლოგს და რასთან უძახებთ ბლოგინგს, იმის მიხედვით შემდეგ შეფასება გამოწვევებისა. ან თუ ეს არის ტექნიკური პლატფორმა, თუ ეს არის ადამიანები, უბრალოდ რომლებიც აქტიურობენ ონლაინ, თუ რაღაც თემატურ რად სისტემატურად ამათონ თემაზე პოსტავი ადამიანები თუ რა. და ძირითადად ამ თემას ეხებოდა ჩვენი დისკუსია. მე ვფიქრობდი, რომ ბლოგინგი პირი გამიმართულებით გამვითარებულია საქართველოში და ყველა აქტიურად ჩართული თავისი აზრის დაფიქსირებაზე და აზრი არ აქვს პლატფორმას, თუმცა გამიშვენ მოწინააღმდეგეები საკმაოდ არგუმენტირებულად მათი აზრი გამოხატეს თემაზე, რომ მაინც საჭიროა გარკვეული კატეგორიზაცია თემებისა და ინფორმაციისა იმისთვის, რომ ის თუნდაც მოხმარებად იყოს იოლად მომხმარებლებისთვის.
ფორუმი გაგრძელდა თემით ღია მართველობა. საინტერესო გამოსვლით, რომელმაც უამრავი კითხვა გააჩინა და რომელშიც ჩამსტარტის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემთა გასვლის სააგენტოსა და IDFI-ის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სერიოზული დისკუსიები მალე დასრულდა, ვინაიდან შემდეგი გამოსვლელები ცნობილი ინტერნეტ აქტივისტები, უფრო სწორად ინტერნეტ ტროლები იყვნენ. საბა ლეკოეშვილი და ნონდა როკო დავითური ჩიტიჯიდან და გერმანე საბო ასე ეტყო და ზარათუშტრადან მოდერატორ ნიკა ქავთარაძესთან ერთად 9:30-ზე მეტი ხნის განმავლობაში საკუთარ პროექტებზე საუბრობდნენ. ძალიან სასიამოვნო და სახალისო გამოვიდა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ფორუმის დაწყებიდან უკვე 4 საათ ნახევარი იყო გასული. ფორუმის ბოლო სამი პრეზენტაცია ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას შეეხო. პირველი, რაც საინტერესო აღმოჩნდა ბევრი დამსწრისთვის გამომდინარე იქედან, რომ ამ სფეროში ქართული ინტერნეტი დიდად ვერაა განვითარებული, იყო ბლოგინგი უცხო ენაზე. ფორუმის პრეზენტატორი იყო გიორგი ჯახაია, რომელიც წლები აკეთებს რუსულენოვან ბლოგს suxumelivejournal.com, რომელმაც ისაუბრა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქართულმა ბლოგერებმა აითვისონ რუსული პლატფორმები და გაიხსენა თუ როგორ წერდა ის რუსულად აგვისტოს ომის შესახებ, საქართველოში არსებული მდგომარეობის და ომის შედეგების შესახებ. ინგლისურენოვან ბლოგერებს დისკუსიაზე წარმოადგენდნენ მირიან ჯუღელი, ირინა ქველიძე და თამარ მირიანაშვილი, რომელიც დისკუსიის შესახებ საუბრობს.
ჩემი თემა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო რჩევების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ცოტა მოიკოჭლებს ეს სფერო ჩვენთან უცხო ენაზე ბლოგინგი, ინგლისურად ან რუსულად ან სხვა ენებზე. და ერთ-ერთი რჩევა კარგი ის იყო, რომ ბლოგი იყოს მულტიავტორული და შესაბამისად უფრო წარმატებული ეფექტურიც იქნება.
ფორუმი კი სულ ორი პრეზენტაციის შემდეგ დასრულდა. პირველი ბავშვთა შესახებ ბლოგინგ შეეხებოდა და მეორე სამოქალაქო ჟურნალისტიკას, რომელმაც ასევე არ ჩაიარა მწვავე დისკუსიის გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტორიის თითქმის მეოთხედი იყო დარჩენილი. თბილისის პირველი ინტერნეტ ფორუმი კი უკვე დასრულებულია. ორგანიზატორების განცხადებით ეს ღონისძიება ყოველწლიური იქნება და მომავალ წელს მაშინ მხოლოდ ქართველი მოხსენებლები არ მიიღებენ მონაწილეობას. მანამ კი თვითონ შეგიძლიათ შეაფასოთ ფორუმი, ნახოთ დისკუსიების ჩანაწერები და განაგრძელოთ ამ თემების განხილვა საკუთარ ბლოგებში ან სოციალური მედიის პროფილებზე.
დათო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ახალგაზრდული პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.